Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-17 dari bulan Jumada al-Ula 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 10 Desember 2022 Masehi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala inayah pertolongan darinya jalla wa ala, sehingga kita bisa diberikan taufik untuk mengerjakan amalan-amalan saleh. Di antaranya adalah mengerjakan salatul isya secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, perlu kita ketahui bersama bahwa berkumpulnya kita di masjid, dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah azza wa jal, merupakan kenikmatan yang sangat besar yang wajib pula untuk kita syukuri. Karena paling tidaknya di sana terdapat 4 keutamaan bagi mereka yang berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala, atau dengan bahasa lainnya menghadiri kajian atau majelis-majelis ilmu seperti ini. Yang mana majelis-majelis seperti inilah yang dibahasakan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai raudun min riyadil jannah, salah satu dari syurga, dari sekian banyak syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, yang di dalam masjid tersebut, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka membaca Al-Qur'anul Karim. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum, atau bukan sekedar membaca Al-Qur'anul Karim tapi mempelajari apa-apa yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa penjelas dari Al-Qur'anul Karim adalah sabda-sabda baginda kita Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadisnya beliau yang sahih. Illa nazalat alaihimus sakinah, tidaklah mereka berkumpul kecuali akan paling tidaknya mendapatkan 4 jenis keutamaan yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, yang kita berharap semoga kita mendapatkan 4 keutamaan tersebut. Yang pertama, kata beliau alaihi salatu wassalam, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepada mereka rasa tenang. Dan ini adalah hakikat dari kehidupan seorang muslim. Yang ditargetkan, yang ditujukan dalam kehidupan dunia ini adalah rasa tenang. Bagaimana kita bisa menenangkan hati-hati kita, bagaimana kita bisa merasakan ketentraman yang sangat, itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang mencari ketenangan dari hiburan-hiburan duniawi, bahkan mungkin na'udzubillah min dzalik, perkara-perkara yang bisa mengundang murka-murka Allah Subhanahu wa taala, memang mereka akan mendapatkan ketenangan, namun ketenangan yang sesaat. Namun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, ketenangan yang hakikilah yang akan didapatkan oleh mereka yang beramal saleh, di antaranya ketika mereka duduk berkumpul di majelis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin ya ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, yang kedua kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi kasih sayang dari sisi Allah subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui bahwa kehidupan kita di dunia ini sangatlah membutuhkan rahmah, kasih sayang dari Allahu jalla wa ala. Kita sebagai hamba pendosa, kita sebagai hamba yang banyak melakukan kealpaan, kesalahan, sangat butuh dengan rahmah, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang rahmah inilah, kasih sayang inilah yang akan menjadi bekal utama seorang muslim akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa haffathumul malaikah, dan akan dikelilingi pula selain rahmat dan kasih sayang dari Allah jalla wa ala, mereka pun akan diliputi, akan dikelilingi oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat Allah jalla wa'ala yang notabene-nya mereka adalah makhluk-makhluk yang suci, yang sama sekali tidak pernah berbuat dosa, yang akan senantiasa melakukan apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. La ya'sunallah ma'amaruhum wa yaf'aluna mayu'marun. Mereka tidak akan bermaksiat dengan perintah-perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Mereka akan senantiasa, yakni dari kalangan malaikat Allah jalla wa'ala, akan senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika para malaikat Allah jalla wa'ala, yang mereka adalah makhluk-makhluk yang suci, makhluk-makhluk yang mulia, yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari cahaya, dari nur, diperintahkan oleh Allah jalla wa'ala untuk sujud di hadapan ayahanda kita, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Maka para malaikat seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan senantiasa tunduk, akan senantiasa patuh. Maka ketika kita menghadiri majelis-majelis seperti ini, para malaikat akan dekat dengan kita. Semakin dekatnya kita dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang suci tersebut, yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan tersebut, sadar ataukah tidak sadar, keimanan kita akan terdampak dengan dampak yang positif. Sebagaimana ketika kita berteman dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, orang-orang yang buruk perangainya, sadar ataukah tidak sadar, keadaan kita pun akan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika kita dekat dengan malaikat-malaikat Allah jalla wa ala, sadar ataukah tidak sadar, keimanan kita akan terus meningkat, meningkat, dan meningkat. Demikian pula ma'asyiral muslimin ya ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang menjadi keutamaan pula bagi mereka yang berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, wa dzakarahumullahu fi man indahu, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berbangga dengan menyebutkan satu persatu nama mereka yang hadir di kajian-kajian tersebut, di majelis-majelis tersebut, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyebutkan satu persatu, si A hadir di majelis ilmu, si B hadir di kajian-kajian ilmiah, si Fulan, si Alan. Allah subhanahu wa ta'ala berbangga di hadapan malaikat-malaikatnya, karena ada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berusaha meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, mencari bahagian dari warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, seperti yang telah maklum adanya bahwa majelis kita biidznillah ta'ala pada malam hari ini akan mengangkat satu tema yang terkait dengan amanah seorang muslim. Perlu kita ketahui bersama bahwa amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia secara umum adalah amanah yang sangat berat, yang telah dinyatakan oleh Allah jalla wa'ala bahwa amanah ini sebelumnya ditawarkan kepada makhluk-makhluk yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih perkasa, yang jauh lebih kokoh daripada hanya seorang insan, seorang manusia yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan. Amanah besar ini telah ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada langit dan bumi. Inna aradnal amanata ala samawati wal ard. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah besar ini. Apa amanah tersebut? Yaitu untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. seperti apa yang telah Allah Jalla wa Ala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku menciptakan manusia kecuali satu tujuan utamanya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amanah yang sangat besar, amanah yang sangat berat, yang ditawarkan kepada mereka para, atau ditawarkan kepada langit-langit Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditawarkan kepada bumi-bumi Allah Jalla wa Ala, tapi mereka abaina ayyahmilnaha, mereka tidak sanggup, mereka mundur. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal, bahkan pegunungan, langit-langit Allah, bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit itu 7 lapis, bumi pun 7 lapis, bagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih, as-samawat sab' al-aradina sab', 7 lapis langit, 7 lapis bumi, wal jibal. Demikian pula amanah ini ditawarkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk dipegang, dipikul oleh pegunungan yang begitu kokohnya yang kita lihat. Fa abaina ayyahmilnaha, kata Allah Jalla wa Ala, mereka semuanya mengundurkan diri, tidak sanggup untuk memegang, tidak sanggup untuk memikul beratnya amanah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Fa abaina ayyahmilnaha wa hamalahal insan, ternyata datang makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan manusia, disifati oleh Allah Jalla wa Ala di akhir ayatnya apa? Innahu kana zaluman jahula. Ketahuilah bahwa manusia itu memiliki 2 sifat dasar. Yang pertama zalum, sangat sering melakukan kezaliman, dan yang kedua jahul, sangat-sangat membutuhkan ilmu. Keterbatasan-keterbatasan pengetahuan ada pada seorang insan, ada pada seorang manusia. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, kita manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha lemah ini, mau untuk memikul amanah berat tadi. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa Ta'ala, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan penting, bahwa amanah yang berat ketika langit Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi, demikian pula pegunungan tidak sanggup untuk mengembannya, kemudian diemban oleh manusia, kita membutuhkan apa yang disebut dengan taufik, apa yang disebut dengan at-taisir, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan dari Allah Jalla wa Ala untuk bisa menunaikan amanah tersebut sesuai dengan apa yang telah dimaukan oleh Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji al-mu'minun, orang-orang yang beriman, tentunya dengan keimanan yang hakiki, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan di antaranya dari sifat-sifat orang yang mukmin tadi, yang benar dan jujur dalam keimanannya, kata Allah Jalla wa Ala, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Di antara sifat seorang mukmin adalah mereka yang sangat-sangat perhatian, sangat berusaha maksimal untuk menunaikan amanah yang telah dibebankan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin ya ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa Ta'ala, maka seorang mukmin yang benar-benar berusaha untuk bisa melakukan atau melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membantunya untuk menunaikan amanah tersebut. Asal ada sikap yang jujur dalam kita menunaikan amanah tadi. Karena amanah besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah beban taklifiyah, agar kita bisa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puncak dari amalan-amalan ibadah yang kita miliki adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam ayat yang mulia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, manusia yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ubudu rabbakum, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadahlah kepada Allah Jalla wa Ala, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, tujuan utama dari ibadah tadi adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa definisi dari ketakwaan tadi? Definisi dari ketakwaan tidaklah keluar dari dua hal. Yang pertama, melakukan amalan soleh, yang tentunya amalan soleh yang kita lakukan membutuhkan yang namanya perjuangan, membutuhkan yang namanya pengorbanan. Amalan soleh jenis apapun itu sangat membutuhkan perjuangan. Kita membutuhkan kesabaran dalam mengerjakan amalan soleh. Ini sudah menjadi kaidah dasar dalam syariat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketika melakukan ibadah puasa, sabar ketika kita merasakan kelaparan, ketika kita merasakan dahaga yang sangat. Demikian pula amalan soleh yang lainnya, ketika kita harus mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam pun harus sabar. Ketika kita disyariatkan oleh Nabi Alaihi Salatu Wassalam untuk mengerjakan sholat tarawih ketika malam-malam bulan Ramadan, kita pun harus sabar. Dan amalan-amalan soleh yang lainnya, termasuk di dalamnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, termasuk di dalamnya adalah amalan soleh terkait dengan adaul amanah, menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, membutuhkan kesabaran yang sangat. Ini yang pertama dari amalan ketakwaan. Yang kedua dari bahagian ketakwaan adalah meninggalkan segala macam dosa, meninggalkan segala macam kemaksiatan yang memang kita diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam untuk tidak mendekat ke arahnya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasalam, "Ma amartukum anhu fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Tapi di sisi yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Dan apa yang aku larang untuk kalian lakukan, ijtanibu, tinggalkanlah. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afwan, tidak disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan ijtanibuhu mastata'tum. Tinggalkanlah kemaksiatan semampu kalian. Tidak. Kalau amalan soleh, naam. Iya. Semampu kita. Ketika kita mungkin tidak mampu membaca Al-Quran 1 hari 30 juz misalkan. Semampu kita. Berapa? 1 hari 1 malam mungkin hanya 1 lembar 1 halaman. Silahkan. Fa'tumin humas tata'atum. Kerjakan semampu kita. Tapi kalau dalam urusan kemaksiatan, urusan amalan-amalan toleh yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala yang dilarang oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ijtanibu, tinggalkanlah. Berarti di sini disebutkan oleh sebagian para ulama kita, cara untuk kita meninggalkan amalan toleh, cara untuk kita meninggalkan satu dosa, satu kemaksiatan, hanyalah satu. Yaitu jujurnya keimanan kita ataukah tidak. Kalau keimanan kita berpenyakit, maka kita akan sulit meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sulit meninggalkan kemaksiatan dan dosa tersebut, kita pun akan sulit naudzubillah min dzalik untuk menunaikan amanah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam hal beribadah kepadanya jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian pula amanah yang dimiliki oleh seorang muslim secara khusus dan amanah seorang manusia secara umum, ini mencakup keseluruhan dari kehidupan yang dia miliki, bahkan sampai ke perkara-perkara akhir. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah muslimin yang lainnya. Kita hidup bertetangga, kita hidup bersahabat, kita hidup berteman, dan yang seterusnya. Maka ketika kita menunaikan amanah, apakah itu amanah terkait dengan urusan-urusan duniawiyah, nanti insya Allah ta'ala kita akan sampai kepada poinnya, bagaimana amanah itu dibagi oleh para ulama menjadi beberapa macam amanah. Di antaranya ketika kita benar-benar amanah dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Ada pembahasannya biiznillahi ta'ala. Dalam urusan duniawiyah, apapun bentuknya, kita harus amanah. Demikian pula dalam urusan-urusan ukhrawi, urusan-urusan akhirat, amalan ibadah yang beratnya tadi sangat berat, yang membutuhkan kesabaran yang ekstra, itu juga bahagian dari amanah yang kita harus menjaganya. Yang mana amanah ini, ma'asyar muslimin, ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, hakikat dari makna al-amanah adalah ayyu'ti kulladzi haqqin haqqahu. Ketika kita memberikan masing-masing dari orang yang kita bersahabat dengannya, orang yang kita bertetangga dengannya, orang yang kita berteman dengannya, itu haknya mereka masing-masing. Demikian pula ketika kita beragama, ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu sesembahan yang berhak untuk kita sembah. Kita tidak memandang kepada sesembahan yang lainnya, kanan dan kirinya, tidak. Kita tidak melakukan yang namanya kesyirikan, wal'iyadzubillah. Kita hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang manusia memiliki hak. Teman kita, sahabat kita, orang tua kita mungkin memiliki hak. Kerabat-kerabat kita, family kita, mereka memiliki hak untuk kita berikan. Demikian pula Allah Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Rabbul Alamin pun memiliki hak. Sehingga ketika kita hidup di dunia ini, hakikatnya kaedah dasar dalam kehidupan kita di dunia adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ibtaghi, carilah, kejarlah, usahakanlah dengan maksimal. Fima atakallahu ad-daral akhirah, apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan untuk kita di negeri akhirah. Kita harus mengetahui bahwa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar syurganya. Yang dipersiapkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak adalah azabnya, siksaannya, neraka jahannamnya, wal iyadzu billah. Wa bataghi fima atakallahu ad-daral akhirah, apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan. Maka kita harus mengejar, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sampai kepada titik syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mau mengejar syurga Allah Jalla wa Ala, maka na'udzubillah min dzalik, kita akan terlempar, kita akan tersungkur ke dalam neraka Allah wal'iyadzubillah. Maka kita harus benar-benar cerdas dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita mengetahui bahwa kehidupan dunia ini sifatnya hanyalah fana, sifatnya hanyalah sementara, yang tidak akan mungkin kita abadi pada kehidupan dunia ini. Amanah yang ada di pundak-pundak kita suatu saat cepat atau lambat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditanya kita sebagai seorang hamba, apa yang telah engkau lakukan pada kehidupan duniamu, apa yang telah engkau lakukan pada usia mudamu, apa yang telah engkau lakukan dalam mendidik keluargamu, apa yang terus demikian, pertanyaan demi pertanyaan. Maka ma'asyara muslimin ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada poin yang pertama, ibtaghi fima atakallahu ad-darul akhir, ayo syurga Allah kejar secara maksimal, upayakan secara maksimal bagaimana kita ingin menggapai syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada opsi yang kedua, pada poin yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak lantas menyampaikan kepada kita, membimbingkan kita untuk melupakan kehidupan dunia. Tidak. Wala tansa, dan janganlah kalian lupa, nasibaka minad dunia, bahagian dari kehidupan duniamu. Maka ketika Allah Jalla wa'ala benar-benar menjadikan urusan akhirah untuk tujuan utama seorang hamba, yang itu tadi amalan-amalan ibadah, amalan-amalan soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyampaikan, wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupa bahagian dari kehidupanmu di dunia. Maka ketika kita tadi menjadi makhluk yang sosial, kita hidup bermasyarakat, kita hidup bertetangga, kita hidup sebagai seorang anak dari orang tua yang kita miliki, maka kita pun harus meletakkan hak-hak yang mereka miliki sesuai dengan tempatnya. Apabila ada hak-hak tersebut yang berlawanan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang telah menjadi kesimpulan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kita harus mengedepankan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kedua orang tua kita yang memerintahkan kita untuk melakukan satu hal yang mungkin itu bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh mentaatinya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kata beliau alaihi salatu wasallam, tidak boleh sama sekali kita mentaati makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua kandung atau yang semisalnya, fi ta'at fi ma'siyatil khaliq, ketika perintah tersebut berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila hak-hak yang mereka harus kita penuhi sejalan dengan koridor syariat, sejalan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bimbingkan, sejalan dengan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka masing-masing dari hak Allah, masing-masing dari hak manusia, hak orang tua dan yang seterusnya harus kita tempatkan pada tempatnya. Demikianlah Islam mengajarkan agar kita senantiasa menunaikan amanah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian pula Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya yang sahih bahwa amanah ini merupakan salah satu tanda baiknya keimanan dan keislaman serta budi pekerti, akhlak yang dimiliki oleh seorang muslim. Amanah yang kita telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya, untuk menjalankannya, apabila kita benar-benar menjalankan itu semua, itu menjadi sebuah hal yang berdampak positif pada diri kita. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dinukilkan oleh beliau, ma khatabana an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa qal la imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan, belum sempurna keimanan seorang mukmin apabila dia tidak menunaikan amanah dengan cara yang benar. Waladin liman la ahdalahu, dan tidak sempurna agama seseorang apabila dia tidak menunaikan amanah yang dia dibebankan untuk melakukan hal tersebut. Jadi ada dua poin. Yang pertama adalah seorang dalam keimanannya yang dia diminta, dituntut oleh syariat Islam untuk menjalankan amanah sebagai seorang hamba, menjadi seorang hamba yang soleh, menjadi seorang hamba yang banyak melakukan amalan ibadah. Ketika dia berusaha untuk melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghargai usaha tersebut. Namun apabila seorang hamba terjatuh pada kemaksiatan, pada dosa, naudzubillah min dzalik, kesalahan, kealpaan, keharaman mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa orang tersebut, hamba tersebut belum menunaikan amanah sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la iman, belum sempurna keimanannya. Demikian pula la din, belum sempurna agamanya. Jadi agama seseorang, keimanan seseorang sempurna atau tidaknya tergantung dengan bagaimana dia menunaikan amanah ibadah yang telah dipikul oleh kita sebagai manusia. Maka ma'asyiral muslimin ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita harus mengetahui dan menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini akan bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Itu satu hal yang wajar dalam tanda kutip. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri yang menyebutkan di dalam hadisnya yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kullu bani adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti akan terjatuh, terjatuh dan terjatuh pada kesalahan, khata. Kalau di dalam bahasa Arab yang seperti ini disebut dengan sifatul mubalaghah, berlebih-lebihan. Maknanya adalah sesuatu yang sering, sering dan sering. Terjatuhnya bukan hanya sekali. Kullu bani Adam khata. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, anak cucu Adam, manusia secara umum pasti memiliki sifat sering terjatuh di dalam kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Bagaimana kalau amanah ibadah tersebut ternyata tidak kita tunaikan dengan baik? Tidak kita tunaikan dengan sebagaimana mestinya. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, solusi terbaiknya dan orang yang paling sering ketika dia terjatuh dalam kesalahan, yang paling sering ketika jatuh dalam kemaksiatan, ada di antara mereka tingkatan-tingkatannya. Ada yang terbaik, ada pula yang terburuk. Apa itu yang terburuk? Yang dia merasa aman-aman saja dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Ini manusia-manusia yang paling buruk, na'udzubillah min dzalik. Tidak ada penyesalan sama sekali. Tidak ada keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keinginan untuk bertaubat kepada Allahu jalla wa ala. Dia akan menjadi manusia yang terburuk. Tapi disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasallam, khairul khatta'in dan manusia yang terbaik dari orang yang paling sering melakukan kesalahan tersebut adalah at-tawwabun, orang yang selalu pula, sering pula bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kaedahnya, ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kemaksiatan, namun di hati kecil kita ada penyesalan walaupun sedikit, itu sudah menjadi alamat kebaikan. Tapi hati-hati kita, apabila kita melakukan dosa, kemaksiatan, keharaman dan yang semisal itu, namun tidak ada penyesalan sedikit pun, lempeng-lempeng saja, kehidupan kita berjalan seperti biasa, kita memakan harta riba seperti memakan harta-harta yang halal, kita menzalimi hak-haknya anak yatim, kita menghardik kedua orang tua kita mungkin, na'udzubillah min dzalik, kita berjalan seperti biasa kehidupannya, enggak ada penyesalan, enggak ada tangisan dalam batin kita, hati-hati. Ini adalah alamat keburukan yang sangat, yang ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan itu pada diri kita, pada sanubari kita, artinya kita akan menjadi orang yang terjauhkan, na'udzubillah min dzalik, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyara muslimin ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tabiat dasar seorang manusia yang bergelimang dengan dosa tadi didasari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kata beliau alaihi salatu wassalam, ma min abdin mu'min illa walahu dzambun, tidaklah seorang mukmin yang hidup di dunia ini, bayangkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min abdin mu'min, tidak ada seorang mukmin yang hidup di dunia ini illa walahu dzamb, kecuali pasti dia memiliki dosa. Ini Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak ada hawa nafsu yang menjadi dasar ucapan-ucapan beliau alaihi salatu wassalam, yang diucapkan oleh beliau alaihi salatu wassalam semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita melihat seorang mukmin, sesoleh apapun dia, setinggi apapun keimanannya, setebal apapun sorbannya mungkin, seputih apapun jubahnya, ma min abdin mu'min illa walahu dzam, tidaklah seorang mukmin yang hidup di dunia ini, kata beliau alaihi salatu wassalam, kecuali pasti memiliki dosa. Pasti. Tidak mungkin ada. Oleh karenanya syariat baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan untuk kita tidak boleh mengkultuskan seseorang. Kalau menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang mungkin lebih berilmu, itu memang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dibimbingkan kepada para sahabah, diwariskan kepada para tabi'in sampai ke zaman kita sekarang. Bahkan memang orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu pengetahuan lebih daripada yang lainnya, dimuliakan, itu wajar. Tapi tidak ada yang dibimbingkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang dinamakan dengan at-taqdis, mengkultuskan seseorang. Seorang A, si Fulan, si B dan yang seterusnya, tidak mungkin melakukan kesalahan. Pasti masuk ke dalam syurga. Apapun yang dia ucapkan pasti benar. Apapun yang dia pegang pasti berkah. Apapun yang dia jadikan sebagai nasihat, pasti orang tersebut masuk ke dalam syurga. Lah, enggak bisa. Ini bukan ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma min abdin mu'min illa walahu dzambun. Tidaklah seorang mukmin yang hidup di dunia ini harus kita camkan bersama, kecuali dia pasti memiliki dosa. Ditambah lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidak dicukupkan sampai di situ oleh beliau, ya'taduhul faina ba'dal faina. Kata beliau alaihi salatu wasallam, seorang mukmin tadi yang memiliki dosa, dosa tersebut sering dia lakukan satu kesempatan ke kesempatan yang lain. Terulang. Satu kesalahan dia lakukan di satu waktu ke waktu yang lainnya. Sering. Au dzambun wa huwa muqimun alai hatta yufariqad dunya, atau mungkin satu dosa, satu kesalahan, satu kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang mukmin tersebut terus menerus dia lakukan. Setiap malam mungkin dia lakukan dosa, 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 kemaksiatan, 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 sampai kapan? Hatta yufariqad dunya, kata beliau alaihi salatu wassalam, sampai orang tersebut meninggal, berpisah dengan alam dunia ini. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhir hadisnya menyampaikan, seorang mukmin itu pada hakikatnya memiliki empat sifat dasar. Memiliki empat sifat mulia. Seorang mukmin khuliqa mufattanan, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Seorang mukmin itu memang diciptakan oleh Allah jalla wa ala, memang sudah takdirnya, ketetapannya, sunnatullah, dia akan sering mendapatkan ujian. Ini seorang mukmin. sering mendapatkan bala, sering mendapatkan musibah. Sadar ataukah tidak sadar? Apakah musibah-musibah tersebut bisa nantinya mengangkat keimanan kita? Karena memang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan ujian. Dia akan mendapatkan musibah. Seperti anak-anak sekolah yang kita tahu, ketika dia akan naik dari kelas 2 ke kelas 3, dari kelas 5 ke kelas 6, dia akan melewati ujian. Demikian pula seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika akan dinaikkan levelnya, dinaikkan derajatnya, dinaikkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba tersebut akan diuji. Khuliqa mufattanan. Seorang mukmin akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mufattan. Selalu mendapatkan musibah, ujian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tawaban. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah senantiasa mau untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang kita isyaratkan tadi, kalau ada seorang mukmin yang sulit untuk bertaubat atau mungkin menganggap biasa dosa-dosa yang dia lakukan, ini keluar dari fitrah. Keluar dari ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada setiap manusia. Karena seorang manusia sifatnya adalah tawaban. Dan yang ketiga kata beliau alaihi salatu wassalam, nasiyan. Sifat seorang mukmin yang ketiga adalah nasiyan, sering lupa. Diingatkan, wa idza dzukira dzakar. Yang keempat sifat dari seorang mukmin, apabila dia diingatkan oleh orang lain, oleh orang-orang yang menghendaki kebaikan pada dirinya, dinasehati, diceramahi atau yang semisal itu, dzakar, dia akan mengingat. Tapi namanya seorang manusia, khuliqal insanu dha'ifa, khuliqal insanu min ajal, dzaluman jahula. Ini sifat manusia. Semuanya penuh dengan keburukan, penuh dengan keterbatasan. Maka pada hakikatnya kita tidak bisa berbangga menjadi seorang yang pandai, menjadi seorang yang cerdas, menjadi seorang yang mungkin dipermudah oleh Allah memperbanyak amalan saleh. Tidak boleh kita memandang remeh orang-orang yang berada di sekitar kita, yang mungkin jarang membaca Al-Quran, yang mungkin jarang mengerjakan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan di pandangan mata kita. Islam tidak mengajarkan untuk kita mudah meremehkan orang lain. Berhusnudzon, berbaik sangka kepada orang-orang tersebut. Maka ma'asyiral muslimin ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika kita mengetahui bahwa amanah ibadah ini sering kita lalaikan, harus kita balas dengan at-taubah. Memperbanyak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Apa cara taubat yang paling mudah? Dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya, "Inni la astaghfirullah," sesungguhnya aku senantiasa beristighfar, meminta ampun. Ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Fi yaumin wa lailatin," dalam satu hari satu malam aku beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 70 marrah, 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 marrah, 100 kali. Bayangkan ma'asyar muslimin. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah dijamin masuk ke dalam syurga Allah, yang telah dijamin diampuni segala macam kesalahan beliau baik yang akan datang atau yang terdahulu. Beliau dijamin menjadi orang yang akan mengetuk pintu syurga pertama kali. Dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan yang kita tahu dari sosok baginda Nabi alaihi salatu wasallam, sosok yang mulia. Tapi ma'adzalik bersamaan dengan itu adalah sosok sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari satu malam sebanyak 70 kali bahkan 100 kali. Siapa kita? Yang mungkin kita jarang mengucap istighfar, jarang mengucap astaghfirullah wa atubu ilaihi, kecuali pada saat kita mendapatkan sebuah musibah, kecelakaan atau yang semisalnya, baru kita beristighfar. Dalam hakikatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendidik kita, memberikan sunnahnya, ajarannya kepada kita. Ketika selesai dari mengerjakan sholat, itu kita mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian diajarkan oleh beliau untuk kita berucap istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan kalaupun seorang mukmin, seorang muslim melakukan ini, setiap 5 kali sholat yang dia kerjakan, baru 15. Belum sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya kita harus lebih semangat lagi mengisi waktu kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar amanah-amanah ibadah yang selama ini kita lalaikan, yang selama ini mungkin kita remehkan, yang selama ini kita pandang sebelah mata bisa tertutupi dengan amalan-amalan istighfar, memohon ampunnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian pula di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, arba'un idza kunna fik fala 'alaika ma fataka min ad-dunya. Ada 4 perkara yang apabila engkau berperangai dengannya, tidak ada yang bisa merugikan kehidupanmu selama engkau hidup di dunia. Walaupun engkau kehilangan harta benda, walaupun engkau bangkrut, walaupun engkau menjadi orang yang paling miskin di dunia ini, selama 4 hal ada pada diri seorang mukmin, kata Nabi alaihi salatu wasallam, khalas, dia akan menjadi seorang hamba yang penuh dengan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama kata beliau alaihi salatu wasallam? Hifdzu amanah. Yang paling pertama, menjaga amanah. Maka enggak bisa kita meremehkan amanah ini, khususnya amanah ibadah. Ketika kita memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang hamba, mau tidak mau kita mengemban amanah ibadah. Kehidupan kita memang 24 jam khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita mencoba untuk naudzubillah min dzalik melalaikan amanah tersebut, yang nantinya kita sendiri yang akan merugi, kita sendiri yang akan menyesal di suatu saat nanti. Naudzubillah min dzalik. Maka fokuslah untuk kita bisa menunaikan amanah ibadah ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah inginkan. Yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sidqu hadis. Senantiasa berucap dengan ucapan yang jujur. Ini juga bahagian dari amanah. Karena kita tidak boleh untuk gemar berdusta, untuk melakukan kebohongan demi kebohongan, berkhianat dan yang seterusnya, tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memperingatkan kita untuk tidak berdusta. Iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya kedustaan itu akan menjerumuskan kalian kepada amalan-amalan toleh, kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Satu pintu terbuka kedustaan, terus dia melakukan kemaksiatan yang lainnya. Karena memang kaedah dalam sebuah syariat Islam, amalan soleh akan melahirkan amalan soleh yang berikutnya. Ketaatan akan melahirkan ketaatan yang berikutnya. Terus berdampak positif. Demikian pula di sisi yang lain, amalan toleh, kemaksiatan, dosa, keharaman juga akan melahirkan dosa yang selanjutnya. Juga akan melahirkan keharaman yang selanjutnya. Dampak dari dosa yang kita lakukan, itulah yang disebutkan dengan atharus sayyi'ah, dampak-dampak negatif dari dosa yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bagaimana agar terputus rantai dosa tersebut? Satu dosa lanjut dengan dosa yang kedua, ketiga, keempat, 10, 20, terus. Bagaimana cara memutusnya? Tadi dengan beristighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita beristighfar, ma'asyara muslimina ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita beristighfar, semakin tertutup celah-celah khianat kita dalam amanah ibadah yang bolak-balik kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak amanah yang kita lalaikan? Berapa banyak dosa yang kita lakukan? Berapa banyak kita telah mengundang murka-murka Allah Subhanahu wa taala? Maka kita perlu permohonan ampun dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa mudahnya, kita perlu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap langkah kita, di setiap kegiatan-kegiatan kita, di setiap waktu luang kita, atau mungkin waktu sibuk kita, sisipkan lafaz astaghfirullahalazim wa atubu ilaik dan yang semisal itu, agar kita bisa menjadi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata beliau alaihi salatu wassalam, husnul khaliqah. Yang bisa menyelamatkan kita dari kehidupan dunia ini dan membawa keberuntungan sampai negeri akhirat kelak adalah husnul khaliqah, baiknya budi pekerti kita. Budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Demikian pula yang keempat kata beliau alaihi salatu wassalam, wa iffatan fi tu'matin. Baiknya tu'mah, makanan-makanan yang masuk ke dalam perut kita. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, terkait dengan poin yang keempat yaitu iffah fit tu'mah, kita menjaga apa-apa yang masuk ke dalam tenggorokan kita, apa-apa yang masuk ke dalam perut kita dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang halal. Pada hakikatnya Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah pernah menyebutkan al-khairu fi khamsatin. Sumber kebaikan pada kehidupan manusia ada lima. Yang pertama kata Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris alaihi rahmatullah, yang pertama adalah ghinan nafs, kayanya hati. Hati kita yang penuh dengan ketentraman, yang penuh dengan ketenangan, itulah sumber kebaikan yang pertama. Yang kedua kaful adza, ketika kita tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga kata Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, kasbul halal, mencari sumber pendapatan yang halal. Jadi yang pertama tadi, kekayaan hati sebagai sumber kebaikan pada kehidupan kita. Yang kedua, kaful adha, benar-benar kita menjaga gangguan-gangguan tangan kita, gangguan-gangguan lisan kita pada orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan jadikan lisan kita ini tajam, mencaci maki orang lain, tangan kita menzalimi orang lain, jangan. Yang ketiga kata beliau, kasbul halal, mencari sumber pendapatan yang halal. Ini berpengaruh besar. Karena kalau na'udzubillah min dzalik, kita sudah bermain-main, sudah meremehkan perkara yang ketiga ini, kasbul halal, yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-halalu bayyin, al-haram bayyin. Perkara yang halal, sumber pendapatan yang halal sudah jelas. Sumber-sumber pendapatan yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihat, di antara dua perkara ini, kalau halal kita ibaratkan dengan sesuatu yang putih, haram kita ibaratkan dengan sesuatu yang hitam, ada yang berwarna abu-abu, asyubuhat. Man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh pada perkara syubuhat yang abu-abu tadi, dia sudah masuk ke warna hitam. Dia sudah masuk kepada sesuatu yang haram, na'udzubillah min dzalik. Maka kalau jelas halal, itu yang kita ambil. Kalau ragu-ragu, tinggalkan. Apalagi yakin dia sudah menjadi sesuatu yang haram, pendapatan yang haram, sumber yang haram. Apa yang bisa menjadikan kita menjaga diri kita dari perkara-perkara yang haram? Ketahuilah bahwa perkara-perkara yang haram itulah yang kita makan, yang kita berikan kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita. Itu menjadi na'udzubillah min dzalik sebab terbesar tertolaknya setiap doa dan permohonan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mungkin sudah kita ketahui bersama. Ketika ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah seseorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan, sebuah safar. Pakaiannya sangat lusuh. Rambutnya penuh dengan debu. Ini seorang musafir. Hakikatnya, seorang musafir ini memiliki keistimewaan, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dalam Al-Adabul Mufrad, thalathu da'awatin mustajabat, ada tiga jenis doa yang pasti diijabah, pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata beliau alaihi salatu wasallam adalah da'watul musafir, doanya seorang yang sedang melakukan safar. Apa itu safar? Perjalanan jauh. Apa penjelasannya para ulama perjalanan jauh? Apakah kita melakukan perjalanan 10 km, 20 km sudah teranggap sebagai safar? Kata para ulama ahli fikih, safar itu bisa teranggap, perjalanan jauh tadi bisa teranggap apabila kita menempuh perjalanan minimalnya 60 km. 60 km itu teranggap sebagai sebuah perjalanan. Ketika kita menempuh perjalanan itu, masuklah kita ke dalam status musafir, seorang yang melakukan perjalanan. Da'watul musafir, doanya seorang yang sedang melakukan perjalanan. Mustajabat, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi alaihi salatu wasallam, la syakka fihin, tidak ada keraguan, pasti akan diijabah. pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menjelaskan keadaan seorang musafir tadi, dia mengangkat tangannya, yamuddu yadayhi. Wa yaqul ya rab ya rab. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia meminta hajatnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam apa? Dalam kondisi malbasuhu haram, pakaiannya sesuatu yang haram. Masyrabuhu haram, apa yang dia minum dari perkara yang haram. Makuluhu haram, makanannya pun, mat'amuhu haram, makanannya pun dari perkara-perkara yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan sejak kecil ternyata dia diasupi, diberikan asupan oleh kedua orang tuanya dari penghasilan-penghasilan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Akibat buruknya adalah fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa mengijabah, bisa menjawab doa orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam kondisi isi perutnya haram. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci dan tidak mungkin akan menerima amalan doa seorang hamba kecuali dari sesuatu yang suci, sesuatu yang baik pula. Ma'asyiral muslimin ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di antara yang harus kita ketahui pula bahwa jenis amanah yang sejak tadi kita bicarakan terkait dengan amanah ibadah, dan ini memang amanah terbesar yang harus kita maksimalkan usaha kita, upaya kita, kita korbankan jiwa raga kita untuk bisa menunaikannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pengorbanan kita di masa sekarang tidak seperti pengorbanan yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat yang mereka harus berpanas-panas di terik matahari untuk melawan orang-orang musyrik dalam jihad, peperangan-peperangan mereka. Itu luar biasa pengorbanannya. Kita alhamdulillah di bawah AC, di rumah ibadah yang sangat nyaman. Tidak ada yang bisa menghalangi kita lagi. Kecuali, na'udzubillah min dzalik, kemalasan kita. Jadi kita harus melawan. Yang namanya hawa nafsu, rasa malas, ya harus dilawan. Tidak boleh kita ikut terjerumus dalam kemalasan-kemalasan tersebut. Ingatlah bahwa kehidupan ini akan berakhir dan kita suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan dari lalainya kita menunaikan amanah ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jenis amanah yang kedua adalah amanah fil jawarih. Amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang kita diwajibkan untuk menjaganya dengan maksimal pada anggota-anggota tubuh kita. Kedua mata adalah amanah. Lisan kita adalah amanah. Kedua tangan kita pun amanah. Kedua kaki kita pun amanah. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menuntut kita agar bisa menjaga amanahnya. Jangan kita gunakan kedua mata kita untuk melihat perkara-perkara yang haram. Jangan kita gunakan telinga-telinga kita untuk mendengarkan perkara-perkara yang haram. Jangan gunakan tangan-tangan kita, kaki-kaki kita untuk menuju perkara-perkara yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-ainu tazni wal qalbu yazni, fazina al-ain an-nazar, wazina al-qalb at-tamanni." Ketahuilah kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kedua mata kita ini bisa berzina. Demikian pula hati kita juga bisa berzina. Na'udzubillah min dzalik. Zinanya kedua mata apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, zina al-ain an-nazar. Zinanya kedua mata itu adalah ketika melihat kepada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Padahal ini amanah. Amanah besar kedua mata ini. Kita diminta untuk dijaga, kita diminta untuk menjaga oleh Allah Subhanahu wa taala amanah ini untuk melihat kepada perkara-perkara yang halal. Untuk memandang kepada perkara-perkara yang boleh untuk kita pandang, yang haram jangan. Sama sekali tidak boleh. Kita memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua mata amanah untuk membaca Al-Quranul Karim, melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, mentadabburi alam-alam semesta ini dan yang seterusnya, perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang membawa ridha Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Ketika kita menempatkannya, na'udzubillah min dzalik, menggunakannya, na'udzubillah min dzalik, kepada perkara-perkara yang haram, artinya kita sudah melalaikan amanah ini. Wa zinal qalb, sanubari kita juga amanah, hati kita ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan al-qalb, hati kita ini juga bisa berzina, kata An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa zinanya hati? At-tamanni, membayang-bayangkan, berangan-angan, na'udzubillah min dzalik. Disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, akhir hadisnya, wal farju yusaddiqu ma hunalika au yukadzibuhu, dan kehormatan kitalah, kemaluan kitalah yang bisa membenarkan atau mendustakan zina tersebut. Jadi mata ini, zina awalnya adalah memandang perkara yang haram, memandang wanita-wanita yang ajanib, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita berangan-angan, itu awal dari perbuatan zina, na'udzubillah min dzalik. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika kita sudah masuk kepada tahapan yang kedua, nah itulah yang bisa membenarkan ataukah kita mendustakan. Kalau kita masuk pada tahapan yang kedua, kita meneruskan, terasa lezat sekali, terasa nikmat sekali, padahal itu semua hakikatnya adalah kenikmatan yang sementara. Kalau kita mau membayangkan syurga dan neraka, hakikatnya itu semua tidak ada bandingannya. Bagaimana ketika kita merasakan kenikmatan 1 jam, 2 jam, namun di akhirat kelak, na'udzubillah min dzalik, ribuan tahun kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini masuk kepada logika berpikir seorang yang cerdas pada kehidupannya? Enggak akan mungkin bisa dibandingkan. Kenikmatan sesaat dibandingkan dengan na'udzubillah min dzalik, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, azab, siksaan yang pedih bertahun-tahun lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyara muslimin ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, maka kehormatan kitalah yang menjadi pembenar atau pendusta, yang bisa membenarkan atau mendustakan dari tahapan awal zina hati ataukah zina kedua mata yang kita miliki, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari melalaikan amanah ini. Ma'asyara muslimin ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis amanah yang berikutnya adalah al amanatu fi amwalil muslimin, amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada harta-harta kaum muslimin. Seorang muslim memiliki 3 hal yang telah dijamin oleh syariat Allah, bahkan telah dijamin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tidak boleh sama sekali diganggu-gugat oleh muslim yang lainnya. Yang pertama, darah yang dimiliki oleh seorang muslim. Kita haram untuk menumpahkan darah muslim yang lainnya, mukmin yang lainnya. Haram hukumnya. Karena darahnya seorang mukmin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin keselamatannya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, kehormatan seorang muslim, harga diri seorang muslim, maka kita tidak boleh untuk menginjak-injak harga diri, menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Dan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi hak seorang muslim yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wasallam adalah harta-harta kaum muslimin. Maka kita tidak boleh untuk melakukan penipuan, melakukan khianat pada harta yang dimiliki oleh muslimin. Itu dijaga oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, dijamin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala, ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Ketahuilah, kata Nabi alaihi salatu wasallam pada khutbah Arafah yang beliau lakukan di tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, haji pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita kenal dengan hajjatul wada, haji perpisahan. Dalam khutbah Arafah, Nabi alaihi salatu wasallam dengan suara yang tinggi menyampaikan, ketahuilah, dima'akum, darah-darah kaum muslimin, a'radakum, kehormatan-kehormatan kaum muslimin, harga diri kaum muslimin, wa amwalakum, dan harta-harta kaum muslimin, haramun alaikum, haram untuk diganggu, haram untuk diusik. Maka dari sini pun kita bisa mengetahui bagaimana sesuatu yang keliru yang menjadi pemahaman sebahagian saudara-saudara kaum muslimin yang menghalalkan darah saudaranya. Mungkin menghalalkan darah sebahagian dari aparatur negara, TNI, Polri, dan yang seterusnya. Dia berani untuk membunuh seorang muslim yang lainnya, seorang mukmin yang lainnya, menumpahkan darahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini keluar dari bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan masuk ke dalam 7 perkara yang bisa membinasakan seorang manusia. Ijtanibu sab'al mubiqat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalian harus hati-hati dari 7 perkara yang bisa membinasakan kalian. Disebutkan salah satunya, kata beliau alaihi salatu wasallam, qatlun nafs bighairi haq, membunuh nyawa orang lain. Darahnya muslimin terjaga. Kehormatannya muslimin terjaga. Hartanya seorang muslim pun terjaga. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man akhadha amwalan nas, barang siapa yang meminjam hartanya manusia, harta seorang muslim yang lainnya, harta temannya, dia pinjam, biasa. Pinjam meminjam, hutang piutang biasa dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Halal boleh selama ada keridhaan dari dua belah pihak. Tapi ingat, yang menjadi pesan dari Nabi alaihi salatu wasallam, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addahallahu an. Barang siapa yang meminjam harta manusia dengan niat dia akan mengembalikan harta tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia untuk mengembalikan pinjaman tadi. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, entah dari mana jalannya, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa man akhadaha yuridu itlafaha, barang siapa, orang yang kedua, meminjam hartanya kaum muslimin, meminjam harta saudaranya, berhutang kepada saudaranya dengan tujuan niat awalnya sudah tidak baik, untuk ditilep, untuk ditipu, untuk dibawa lari, atau yang semisalnya, atlafahullahu azza wa jal alaih, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan dia seorang yang bangkrut dalam urusan dunia dan akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Kembali kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita di dunia ini tergantung dari niat-niat kita. Kalau niat kita baik dalam berhutang, kita akan mengembalikannya ketika sudah luang, ketika sudah lapang. Ya alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. Ditambah ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, urusan-urusan kita pun akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita untuk mengembalikan uang-uangnya muslimin tersebut, saudara-saudara kita tersebut, walaupun mungkin dengan cara mencicil atau yang semisalnya. Tapi kalau sudah niat awal kita untuk membawa lari, untuk membuat dia bangkrut, untuk na'udzubillah min dzalik berkhianat, maka ketahuilah di sana ada Rabbul Izzati wal Jalal. Ketahuilah bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang hanya cukup mengatakan kun fayakun. Bangkrut kamu, kita akan bangkrut dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ya ra'akumullah, kalau tidak kita rasakan di dunia, na'udzubillah min dzalik, di akhirat pasti dan pasti akan kita rasakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang mengamalkan satu saja amalan jelek, nanti buah pahit. Na'udzubillah min dzalik, akibat yang buruk, siksaan Allah Subhanahu wa taala akan dia lihat di akhirat kelak. Ma'asyar muslimin ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula yang menjadi bahagian dari amanah seorang muslim adalah ketika dia memiliki pekerjaan. Al-amanatu fil amal. Dia memiliki tugas-tugas tertentu, dia memiliki pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dia tunaikan. Maka di antara yang telah dibimbingkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang muslim harus benar-benar menunaikan pekerjaannya, menunaikan tugasnya dengan cara yang terbaik. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seorang hamba yang apabila melakukan sebuah tugas yang apabila menyelesaikan sebuah pekerjaan, ayyutqinahu, dia mengerjakannya sebaik mungkin. Walaupun mungkin pekerjaan yang melebihi dari target atau sebaik mungkin tadi, semaksimal mungkin tadi, membutuhkan yang namanya perjuangan. Membutuhkan yang namanya tetesan keringat mungkin. Tapi ingat, sesuatu yang kita lakukan untuk menunaikan amanah dari atasan kita, dari bos kita, dari orang-orang yang berada di atas kita, memberikan amanah tersebut dalam rangka kita menunaikan pekerjaan kita sebaik-baiknya. Dan sesuatu yang kita niatkan untuk amalan saleh tidak akan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan sia-sia waktu yang kita gunakan, mungkin waktu lembur kita, tidak akan sia-sia keringat-keringat kita, keletihan-keletihan kita, tidak akan sia-sia, semuanya akan terbayar. Kita jangan khawatir. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ketika kita melakukan amalan jelek, kita akan melihatnya. Demikian pula pada ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan." Barang siapa yang melakukan amalan sekecil apapun, amalan sedikit saja, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melihat nanti hasilnya di akhirat kelak. Jadi jangan merasa kita sia-sia. Kita memperkaya perusahaan, kita memperkaya bos-bos kita memperkaya orang lain dan yang seterusnya. Tidak. Innamal a'malu binniyat. Tinggal kita perbaiki niat-niat kita bagaimana. Kebaikan yang akan kita lihat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzalimi hamba-hambanya Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Adil, tidak akan mungkin menzalimi setiap hambanya. Kemudian yang terakhir, ma'asyara muslimin ya ra'akumullah, yang menjadi bahagian atau jenis dari amanah adalah al-amanah al-mas'uliyah. Amanah tanggung jawab. Kita sebagai seorang kepala keluarga mungkin, atau kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidaknya kalau kita memang belum menjadi kepala keluarga, memiliki satu tanggung jawab paling tidaknya untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah berkeluarga, kita memiliki tanggung jawab untuk membawa anak dan istri kita menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki kewajiban, tanggung jawab besar, amanah besar untuk menjaga mereka dari api neraka. Kata Allah Jalla wa Ala, "Qu anfusakum wa ahlikum narah." Jagalah diri kalian. Ini untuk kepada para bujang, para orang yang belum menikah. Walaupun dia masih menjadi seorang bujang, hidup sendirian, enggak punya tanggung jawab anak, enggak punya tanggung jawab istri, tapi jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, "Qu anfusakum." Jagalah diri-diri kalian. Artinya kewajiban dia, tanggung jawab dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggung jawab dia sebagai seorang umat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia memiliki kewajiban untuk mendengarkan perintahnya Allah. Dia memiliki kewajiban untuk mendengarkan perintah nabinya. Dia memiliki kewajiban untuk mendengarkan ajaran-ajaran para sahabat. Ini seorang yang bujang, seorang yang belum berkeluarga. Kalau dia sudah berkeluarga, terlebih memiliki anak-anak keturunan atau mungkin cucu, cicit dan yang seterusnya, wa ahlikum, wahai kaum mukminin, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah diri kalian dan diri keluarga-keluarga kalian dari pedihnya api neraka. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, "Kullukum ra'in." Setiap kalian adalah pemimpin. Tidak dirinci oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang pemimpin itu adalah seorang kepala keluarga yang sudah menikah, yang sudah memiliki istri, anak, cucu dan yang seterusnya. Tidak. Kullukum ra'in. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Paling tidaknya kalau kita tidak punya keluarga, siapa? Pemimpin untuk diri kita sendiri. Kenapa kita dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin? Karena anggota-anggota tubuh kita berada di bawah kekuasaan kita. Mau kita kemanakan, silahkan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hamba, wahai seorang jiwa, apabila kalian ingin beriman, silahkan beriman. Ingin mengerjakan amalan soleh, silahkan kerjakan amalan soleh. Wa man syaa'a falyakfur, barang siapa yang ingin, na'udzubillahi min dzalik, mengambil jalan kemaksiatan,
bahkan mengambil jalan na'udzubillah min dzalik kekufuran, falyakfur, silahkan kufur. Dua jalan, wahadainahun najdain, manusia ini dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua jalan, jalan menuju syurga dan jalan menuju neraka, silahkan pilih. Maka kita pemimpin, kita yang menentukan, kita yang menentukan diri kita mau kemana. Kita mau ke syurga Allah, silahkan, jalan terbuka lebar. Ke neraka Allah pun silahkan, jalan terbuka lebar. Ingat kaedahnya, apa yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala akan dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak kita suka, benci kita. Siapa yang suka bangun jam 4:30 subuh? Siapa yang suka mengeluarkan hartanya, sudah dia kerja 1 bulan harus dikeluarkan untuk bersedekah, untuk berzakat dan yang seterusnya? Siapa yang suka? Dibenci. Tapi terkait dengan neraka, azab, siksaan Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju ke sana kata Nabi alaihi salatu wasallam, hufat bisyahawat, dipenuhi dengan perkara-perkara yang menenangkan jiwa, membuat nyaman syahwat-syahwat kita, hawa nafsu kita terasa puas. Lahir batin kita na'udzubillah min dzalik, seperti yang tadi kita isyaratkan, itu adalah bahagian dari makar dan tipu daya syaitan, yang mana kesenangan yang sesaat itu sangat tidak berarti apabila harus berhadapan, harus dibandingkan dengan na'udzubillah min dzalik siksa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di akhirat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari pemimpin tersebut akan diminta pertanggungjawabannya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai jiwa, wahai mukmin, wahai hamba, apa yang telah engkau lakukan pada kehidupan duniamu? Apa yang telah engkau lakukan pada kedua matamu? Apa yang telah engkau lakukan pada kedua kakimu, kedua tanganmu, dan yang seterusnya? Seorang kepala keluarga, apa yang telah engkau ajarkan terkait dengan urusan agama kepada istrimu, kepada anak-anakmu? Apa yang telah engkau lakukan untuk berupaya menjaga mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Itu semua harus kita jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari amanah besar, apakah itu amanah ibadah, amanah pekerjaan, amanah anggota tubuh dan yang lainnya, bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya dan bisa kita tunaikan amanah-amanah yang telah ada di pundak kita dengan cara yang terbaik yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada majelis malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabihadzal qadar kifayah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.